Går bare rett på meg.
Velkommen til Reptilprat episode
18.
Ja, Who you gonna call?
Det ganske bra da. Jeg har sett sånn her ut en gang.
Fy faen. Ok, jeg blir ferdig med mobbingen da. Velkommen!
Vent da, skal vi bare sjekke teppen på den.
Det er to dager igjen til jul.
Du har testet deg, ikke sant?
Jeg har testet alt for mye, det er press.
Ja. To nå kan du ta litt her i halsen.
Hold kjeft! To dager igjen til jul. Og vi kjører siste podcasten vår før jul, faktisk. Og nest siste før nyttår. Vi kjører en julespesial.
Altså, jeg er så klar nå, så vi må bare kjøre. Dritt er julespesialen.
Vi driter i alt. Du har huskelista di, så vi må gjennom et par ting der.
Nei, det går ikke.
Det som er, vi skal kjøre en julespesial hvor vi skal ha
litt... Da skal vi kose oss litt.
Ting, til, ja,
da blir det med juletre.
Det blir i romhjula, hvilken dag har vi ikke finnet ut av. Altså, men det blir det.
Men det blir noe du kan se hvert år. Det blir sånn juletradisjon av
det. Det blir i hvert fall i år. Så det blir fett. Så det blir neste. Vi har en kåring.
Ja, det stemmer, ja.
Ja, vi, sist gang så var det sånn at dem som var med i live på kommentarfeltet, dem var med i trekningen av en goodiebag fra
Reptilutstyr,
og den er designet til deg. Så den som vinner, det er å si hva du egentlig ønsker, hvordan dyr du ønsker det til, og så samler du dem en goodiebag opp til en verdi av 500 kroner til det dyret som du ønsker.
Tror du det har til alligator?
Jeg håper ikke det, faktisk. Så, men nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er noen som ber om det, heller. Men, vi har allerede trukket en vinner.
Ja, det har vi gjort.
Ja, husker du hvem du har trukket?
Hun heter i hvert fall Emilie.
Og Sara?
Strøder.
Uh-huh!
Gratulerer!
Yeah!
Hey, det er sånn!
Det er fett.
Det er bra. Så da skal vi sette deg i kontakt med Sanne, så at du får nok ikke før jul, men rett etter jul, kanskje.
Ja, hvis du løper ned, så
er det... Så kjører du litt, så får du en tykke.
For eksempel. Så gratulerer til deg. Og vi har også en ting tilgående, fordi på julespesialen så skal vi kåre årets oppdretter.
Yes.
Og hva går det ut på?
Det er ikke så veldig mye på resultat. Det er litt mer sånn, hva har du gjort for miljøet, og liksom,
ja, synes du?
Bidrar du liksom positivt til miljøet da?
Ja, ikke sant?
Altså ikke miljøet, men reptilmiljøet da.
Ja, og bidrar du til, det er jo litt hva du lager da.
Ja, men, men lager du noe flott og klarer å gjøre noe bra, så selvfølgelig skal det vurderes det også. Men det spiller ingen rolle hvilken av de 19 artene det er.
Nei, det har ingenting med saken å gjøre, og så er det sånn, ok, det er da dere som ser på dette her og hører på dette her, som stemmer dette her inn. Så det vil si at er det en du er fornøyd med, en du har handlet av, som har gitt riktig oppfølging etterpå, som er der når du har fått dyret, ikke sant?
Ja.
De har jo også mye å si.
Ja, men må ikke du fortelle hva som er viktig da? Det er jo opp til de,
ja. Jo, ja, men alt er viktig da. Alt hva dere synes er viktig. Så kom med et forslag til den oppdretteren som dere synes.
Vi har fått inn en del. Jeg har faktisk en liste her med noen navn. Det er veldig morsomt.
Skal vi nevne de som er tatt opp? Eller vi kan trenger å nevne hvor mye de har fått
stemmer. Jeg trenger ikke å si noe om at Dverglin står der, og Orbit, og...
Ja, og Davidsen står der.
Andreas D.
Liptiball står der.
Ja, det jogger der også.
Ja, men ikke sant, det er...
Romerike står der,
ser jeg. Det er flere som står der, og nå er du halvveien ned på lista. Men stem inn, fordi at vi skal ha en vinner, og den vinneren får da en...
spesiallaget plakett.
Yes.
Noe a la dette.
Det gjør du på en før. Dette her er da laget av vår...
Så står det selvfølgelig da at du er kåret til årets oppdretter, fordi... Og av hvilke årsaker på baksiden, tenker jeg.
Det kan godt hende. Vi ser hva, for det er da vår sponsor som lager disse her. Ja,
det holder ikke med pen rumpe da, på baksida. Det må være mer.
Hvis det er derfor, så hvis det er noen som ønsker å stemme fra en oppdrepet på grunn av rumpa, så blir det ikke stående på den, men det er opp til deg.
Ja.
Ja. Men tilbake til point.
Ja.
Tilbake til point.
Ja, de lager sånne ølbrikker og sånt, eller hva det heter.
Det her blir da laget av vår sponsor. Så...
Hva heter sponsoren vår, Vestfær?
Reptile Design.
Ja.
Akkurat. Så det. Er det noe mer vi skal gjøre fremover før vi må ta fram gjestene våre? Vi har jo, sant, dette her kommer jo ut fra et ønske fra en lytter som vil høre litt om gamle dager.
Ja, så jeg er medisinert og klar. Du har hårføden klar. Kjør på, ass.
Ja, ja. Så vi inviterer inn Bjørn
Begge gjestene
og
Nils Harald. Yes!
Hei, velkommen. Hallo, hallo, hallo.
Er det noen lyd på dere, eller?
Ja, jeg tror det.
Jeg hører dere i hvert fall.
Veldig bra.
Ja. Dere sitter ikke i juletre, dere, eller? Det er ikke masse julepinn rundt dere. Er
vi sitter og ser på to nisser, da.
Ja, det er sånn. Jeg
tror jeg bare er heldig med julepinn bare akkurat bak meg.
Jeg kan... Der er juletre.
Ja, ja. Nei, det er et møst det der, sånn er det. Så, men det er kos da, det er jo det, og det er jo en koselig tid når, eller for meg, det er koselig etter julaften, når alt mat og stress er over.
Så man kan ta med seg gavene i den Remia-posen, man hadde skoene sine på tur dit.
Ikke sant.
Og så bare gå hjem og ta på seg den joggedressen man kanskje fikk.
Nå åpner svempa.
Ja, ja. Chill.
Men, nå skal vi jo litt tilbake i tid. Vi må jo nesten bli litt kjent med det først. Altså, skal vi ta Nils Harald først? Hvor lenge har du holdt på med reptiler? Husker du det? Hvor lenge det er sin første?
Det er i hvert fall helt sikkert at når du blir invitert på sånn der hva skjedde de gamle da? Da begynner du å bli gammel i hvert fall.
Så. Jeg vet det, men jeg må ha noe flere på lag, altså. Jeg blir kalt gammel hver gang.
Jeg tenkte ikke på det sånn før egentlig dere begynte å si gamle da, men nei, jeg vet ikke hvor lenge han på med reptiler da, men det begynner å bli...
Kommer vi liksom hostende på med 40-årskrisa, eller?
Nei, nå er jeg 38 år, og jeg har vel holdt på med reptiler i 25 år, tenker jeg.
Ikke sant. Og da begynner det å bli
faktisk... Begynner det å bli gammel i gamet.
Det er akkurat det. Men du er yngst på panelet, gammel.
Ja, ja, gammel. Altså, jeg er yngst på panelet.
Men altså, det er ikke han er yngst.
Jeg er jo... Han?
Han er 38, han.
Jeg også.
Du er langt derifra.
Jeg er 37.
Og Bjørn, du har holdt på med reptiler i hvor mange år?
Jeg har hatt selv i 40 år. Men familien min har hatt siden jeg var født, så jeg har egentlig holdt på med reptiler i alle årene jeg har levd.
Nei, ikke sant.
Hvor mange er det, ja? Sånn for de som ikke vet det.
45, 6. Nå ble det.
Nå er det så gammel.
40 er det ikke det her?
Jeg tror ikke jeg kan tempen på han herfra.
Du
ble gammel. Han ble imponert hvis den virka derifra.
Ja, skulle ikke forundre meg faktisk. Han er sånn ordentlig mobber, så han hadde finnet på noe. Så, men sånn som deg, Nils, hva var det første reptilet du fikk av første møte ditt på en måte med reptiler som var privat?
Nei, jeg var vel egentlig som alle andre. Det første var vel, det var jo en konsnok, selvfølgelig. Mm. Det er jo det man begynner med.
Yep.
Så det var første, og jeg synes jo det var kjempespennende med en konsnok da. Nå synes jeg at konsnoker er utrolig kjedelig, men det er jo bare sånn det blir.
Ikke sant. Så, men hvor lang tid tok det før du fikk liksom nummer to?
Nei, det er ganske fort. Først ble jeg bitt av denne basilien, så gikk det ganske fort. Og så var det var veldig gøy det der med å bygge terrarier og den biten der. Det var nesten like gøy å bygge terrarier som å egentlig få det nye dyret. Mm. Det var nesten det mest spennende, det synes jeg, til å begynne med.
Jeg er helt enig. Helt enig. Jeg hentet jo dyr i Sverige og lagde en hel pakke og solgte det her hjemme. Så det var det som hobby. Dritkult. Og du, Bjørn, hva var det du startet med?
Jeg startet med 4 giftige frosker jeg, på 4-årsdagen min.
Ah, såpass. Ok, hva faen er vi her? Ikke så mye her, altså, gi noe giftig. Altså, vi, kanskje blir
det ikke. Det har du ikke tenkt på.
Enten så lærer han, eller så lærer han ikke. Så, ok, det startet der, ja. Mm.
Ja, det var ikke noe sånn kjempegiftig. Det ble anbefalt at jeg vasket hendene mine etter at jeg håndterte dem, men jeg glemte jo det hele tiden. Jeg vasket alle hendene mine.
Men, jeg skrev på det der Serpentia-siden, at hvis du fortsatt lever 20 minutter etter at du har slikket på frosken, så er den ikke giftig.
Jeg sleiket ikke på dem, da. Men jeg koste med dem. Jeg hadde det oppe i fjes, og ja. Og de hadde vi i en sånn stor gullfiskbolle, husker jeg. Det var ikke så store.
Mm.
Så det var det jeg startet med.
Men hvor fikk du tak i det da?
Jeg hadde jo, onkelen min hadde jo reptiler hele tiden. Så jeg har jo vokst opp med alt mulig rart.
Ikke sant? Ja.
Han hadde første jeg klarer å huske, det var noen boer og noen kongepytoner og sånt. Det det tidligste jeg klarer å huske.
Ja.
Men etter de giftige froskene så hadde jeg mye forskjellig egentlig. De kast i kast. Jeg har vært gjennom det meste egentlig.
Ja.
Siden den gangen. Men jeg husker kornsnoken. Og den kornsnoken jeg hadde, det litt kult. Den spiste brødskive, også uten skorpa da, med leverpostei. Det mye. Jeg spiste brødskive med leverpostei.
Faen, ja, men det ser du hvor mye du har utviklet. Altså, ikke sant? I dag har den en bok om hvordan det skal gjøres. Det står ikke noen brødskive med leverpostei, den skal jeg love.
Men var det ikke den som altså, du synes du snakket med den som drev fora, slaget med en stekt kylling?
Hun som gjorde at jeg startet med litt mora til en kompis her. Hun med bullsnaken. Hun hadde hørt at faen, du kan fore bullsnaken med kylling. Så hun kjøpte grillet kylling til denne og tok opp i biter og la på en skål og la en grillet kylling til bullsnaken, og den spiste det faktisk. Så jeg regner med den spiser etter hvert hva faen som helst det må når den blir ordentlig sultne nok.
Jeg hadde buorm for en del år siden. De hadde jeg i flere år. Buorm, ja. Og de spiste seifilet og sånt noe som jeg delte opp.
Det jo helt konge da.
Ja, men for de så det kanskje litt mer naturlig, eller? Spise altså,
en
salamander eller en liten frosk og så en laksefilet eller seibit, det samme av det?
Ja, jeg skjønner det, men det var i hvert fall ikke grillet.
Det er det jeg slapp opp i.
Ja.
Og du, Nils,
det jo sånn med slanger at de er jo ikke alltid veldig intelligente i sånne foringssituasjoner, så hvis de først er litt sånn foringsgale, så har de en tendens til å kaste seg på nesten hva som helst innimellom, så noen av de, i hvert fall, nå har jeg hatt mye slanger opp igjennom, og hatt noen overraskelser på matfronten, gitt. Det er noen merkelige vesener.
Helt klart. Kan du komme med et eksempel?
Nei, men alt fra at en slange som absolutt ikke skal spise slange, spiser en annen slange til at de, ja, som han sier, altså jeg har ikke brød med leverpostei, kanskje det rareste jeg har hørt om, men jeg har en slange som har spist eller prøvd å spise en agurk, for eksempel, og det er jo rivelig sært.
den agurken må ha riktig temperatur da, når han ligger ute en stund.
Men det, ja, det er jo bare for at de ikke skjønner hva de driver med. Og så er det jo selvfølgelig noen slanger som selvfølgelig spiser hva som helst.
Ja, ikke sant? Det er jo det.
Eppepyton tror jeg er litt sånn.
Ja, så snakker.
Jeg så et innlegg på Facebook i dag. En teppepyton som spiste en rottefelle. Det var ikke en rotte i fella engang. Men den er sikkert veldig sulten, ikke sant? Og så har han lukta rotta da, i denne fella. Og så har han bare rottefella, så den ble operert i Australia for å fjerne den rottefella.
Oi, det gikk greit, eller?
Ja, det vet jeg ikke. Den skulle til operasjon. Men jeg har sett en teppepyton som har spist et håndkle.
Ja, det er så jeg også.
Men det har sikkert dere sett også, kanskje. Hvor de drar håndkle ut av
et svært badehåndkle, for faen.
Men det er jo sånn, nå skal det bli en liten avsporing, men med valer og delfiner og fisker og sånt, de finner, men de spiser jo alt mulig.
Ja, og skilpadder. Ja. Ja, og det er faen svelget på en skilpadde. Det så jeg på posten din, Bjørn, hvordan det ja. Ser ut. Det er ikke rart
du kommer opp dem
der. Nei, men fader, eller begge dere to er jo litt interessert i gift da, og sånne ting. Hvordan i huleste begynte den interessen? Var det også lenge i gamle dager? Hadde dere sånne dyr? Slanger?
Jeg hadde giftslanger hjemme. Det var ikke så veldig lenge etter jeg begynte med slanger, som det var gift som ble liksom greia. Da. Og det er vel egentlig liksom, også er man 20 år og får seg motorsykkel, så har du jo lyst til at det skal gå råfort, og sånn er det jo med slanger også. Har du kornsnok og kongepyton, så tar det ikke så lang tid hvis du blir helt hektet før du blir interessert i gift. Og så har jeg heldigvis lært mye på de årene der. Så alle de rare tingene jeg drev med på den tiden der, hadde jeg jo aldri gjort en dag i dag, men jeg skrådde fort over på giftslanger også.
Og det var sånn med deg og Bjørn, var det ikke det?
Jeg startet med hoggormer, jeg.
Med hoggorm?
Jeg hadde jo hoggormer hjemme på rommet mitt når jeg var 10 år gammel. Overbeviste mutteren at det var buorm.
Jeg tror det ikke var Google på det.
Jeg hadde hoggorm hjemme på rommet mitt fra jeg var 10 år.
Ja,
men da har jeg holdt på, da har jeg fanget fylt lommene med hoggormer i alle år, ikke sant? Så jeg synes de var kjempespennende.
Mm. Og du har aldri blitt bitt av hoggorm?
Jo.
Ja, ok.
Fortell.
Ja, det.
Få høre. Hva faen?
Nei, første gangen jeg ble bitt av hoggorm, da hadde jeg sett, ja, jeg har blitt bitt flere ganger. Første gangen da fikk jeg en liten reaksjon i venstre tommel. Jeg ble bitt oppover knoken der.
Okay.
Og da hadde jeg sett film, ikke sant, at du stikker kniven inn og, ikke sant, på den tiden så hadde jeg en Rambo-kniv. Så jeg kjøpte jo Rambo-kniven inn i hånda mi. Og så sugde og spytta ganske mye, og hevelsen ble faktisk ikke så veldig stor. Man traff bare med en tann da.
Ok.
Og det gikk over av seg selv, gikk ikke til legen engang med det. Og gang nummer to så virket det enda mindre, og gang nummer tre så hadde jeg knapt nok reaksjon i det hele tatt. Og gang nummer fire så var det ingen reaksjon i det hele tatt.
Du ble immun,
da. Jeg stakk jo armene mine inn i hoggormbordet, og bare dro ut slange etter slange fra dette hoggormbordet, og stappa i lommene mine. Og
det var litt det. Det er nesten rart han lever i dag.
Ja, men tenk deg, du vet jo hvordan sønnen han ser ut, så kommer han liksom hjem da, så stor.
Det
er en buorm, mamma.
Han uttrykker det i navnet. Men du, Nils Arda, har du blitt bitt, eller?
Jeg har blitt bitt av norsk hoggorm en gang.
Du har det?
Heldigvis det eneste, og jeg kommer aldri til å bli bitt av noe annet heller. Det er målet.
Yep.
Men det ble ganske dårlig, ja. Jeg var på fuglejakt oppe i Statskog, og så så jeg en hoggorm, og så skulle jeg selvfølgelig plukke på den, og da ble jeg bitt. Og den beit meg litt sånn ordentlig, den hang fast med tennene når jeg dro ut hånda igjen, så den hang ordentlig fast.
Oh,
da fikk jeg feber og hevelse i armen, og ble ganske dårlig. Var til og med på legevakta en tur.
Ja, ikke noe motgift og sånne ting.
Neida, det ble ikke noe sånn alvorlig ut av det, men det ble skikkelig dårlig.
Det ble dårlig, ja.
Og det kan man jo bli det. Man kan være uheldig å få mye gift i systemet, og så er man da heldig at det er en norsk hoggorm og ikke en afrikansk.
Men er det allergisk reaksjon, så er den dødelig.
Absolutt.
Det er det den kan være, ikke sant? Så er, ja. Det er ordentlig skummelt.
Ja, det er veldig heftig.
Det er bra, det har gått bra da.
Ja.
Jeg har ikke lyst til å bli bitt, heldigvis nå da. Nei. Så kan vi litt mer. Vi har utstyr, vi holder oss på avstand. Ja, jeg har hørt en historie fra deg, Bjørn, hvor du måtte nesten bli bitt i pungen, liksom. Ja. En puff adder. Så.
Hvis du lurer på den historien, så kan du bla litt i de andre podcastene våre.
Ja, den ligger faktisk bak i episoden hvor vi er hos Bjørn. Ja. Så første episoden vi har av hjemmesmål.
Ja. Mm. Nå går vi rett til første episode. Nå ser vi ikke
gjennom. Bjørn til å leite gjennom alle. Ok, ja, akkurat som vi ikke ser Bjørn på dømneren. Men, det gikk jo da fra hoggorm, mest sannsynlig over til andre type giftslanger som dere fikk tak i. Hvor fikk dere tak i det da?
Hvem er det? Han har jo så gammel i game at han har jo historie fra 1950-tallet, så han får begynne han.
Ja. Bjørn, du har jo hatt, jeg regner med du har hatt litt forskjellige giftslanger som ikke er fra Norge også.
Jeg har hatt litt, men gifta startet for alvor for meg når jeg studerte arkeologi i USA, faktisk.
Ja. En no-brainer da.
Mm, det er jo egentlig det.
Ja. Så da jeg studerte arkeologi, ikke sant, og vi reiste ut på sånne field trips, og fanget klapperslanger og vannmokasiner og sånt nå, så hadde jeg jo det på campus i leiligheten min. Så det var der det begynte for alvor, liksom. Men jeg har jo reist rundt i verden og så fanget giftslanger i andre land. Jeg synes det er noe fascinerende med de. Men jeg har holdt på med noe som er så mye farligere enn det hoggormer er, så er jeg veldig forsiktig. Jeg har aldri blitt bitet av noe annet enn en farlige, altså ufarlige slanger da. Jeg får på å si farlige slanger. Men det er litt sånn at blir jeg bitt av en slange som jeg vet ikke er farlig, så synes jeg bare det er kult. Yes, da ble jeg bitt av afrikansk tigerslange, ikke sant? Den er jo ikke noe farlig. Ja, check. Det gjør liksom ikke noe, men jeg holder på med kobrer og kreiter, og, ikke sant? Så er du fokusert med det du holder på.
Ja, og klart det
også. Det er så viktig, og når du befinner deg langt inne i regnskogen, ikke sant? Det er jo flere timer til nærmeste sykehus. Du må kanskje opp med båt i tillegg, ikke sant? Krysse elver. Du har jo ikke sjans å komme til sykehuset. Så da har jeg hatt med EpiPen, som kan kjøpe meg en time til, ikke sant? I worst case scenario, ikke sant? Men det er som en rallybilsjåfør, da. Du er fokusert med det du holder på, og da klarer du å holde deg på veien, ikke sant? Og sånn er det med disse slangene også. Du er 100% fokusert.
Ja, ikke sant?
Det du holder på med, og det er viktig.
Det er jo litt viktig her, at hvis du mister fokus her, så da detter du ut og blir bitt, ass.
Ja, det detter du.
Ja,
sånn som gulepp og havkreit, for eksempel. De sier at det er liksom snille, rolige, behagelige slanger å ha med øre. Du kan håndtere de uten at de prøver å bite. Men man skal aldri ha en regel uten et unntak. Jeg har fanget over 40 kreiter på en øy utenfor Borneo, og en av de 40 var sinnssykt aggressiv. Så aldri en regel uten unntak. Du skal håndtere alt som om det er livsfarlig.
Ikke sant?
Hva
med deg, Nils Harald? Har du hatt mye gift hjemme du, eller?
Nei, altså det som var med meg da, var jo det at jeg hadde jo veldig mye reptiler før, og så gikk jeg over til litt giftig slange som jeg hadde hjemme, og så begynte jeg med parken min, alt for å si. Og når jeg begynte å styre med det, da var det jo selvfølgelig på tide å oppføre seg.
Yep,
så da måtte den rydde litt opp i rekkene, så etter jeg åpnet parken, så har ikke jeg hatt... Nå har jeg slange hjemme igjen, for nå har guttungen slange, men før det så har ikke jeg hatt slange hjemme. Så jeg hadde noen klapperslanger og litt sånn back in the days, men så kutta jeg ut, rett og slett.
Ja.
Men hvor fikk du tak i dem da?
Sverige og altså utlandet, rett og slett da. Forskjellige kringliggende land. Så det var litt sånn busstur fra Sverige med palmehoggorm i baggen. Det går jo det, men jeg hadde jo igjen. Jeg hadde aldri gjort det i dag. Og så når jeg satt giftige slanger i dag, så er det jo så nøye planlagt og sikkert at det ligner ingenting. Og
det er jo en grunn til.
Det jeg holdt på med før er jo tull og tøys, ikke sant? Det er jo bare galt å dra.
Men vi visste jo ikke bedre, og det er jo det som gjør sånn som den loven, at det ble lovlig da, gjør jo at vi kan få informasjon på en ordentlig måte å lære, ikke sant? For jeg mener, vi reptilnørder, vi lar oss jo ikke stoppe, i hvert fall ikke når i en ung alder av en lov som sier nei, det får du ikke lov til. Og på den tiden der, så var det sånn at hvis du fikk politi på besøk, så ringte de dagen før, sa du i morgen, så kommer vi på besøk. Ok, naboen.
Ja da, det var sånn.
Det var jo det, ikke sant? Så det var jo ikke hypp på det heller. Det var ikke hypp på at du skal ha dem der. Så det var ikke sånn kjempestraffbart, men jeg. Og når det da ikke er noe informasjon å hente fordi det er ulovlig, så blir det til at vi gjør sånne dumme feil.
Ja, og før internett også.
Ja, jeg
satt på toget. Det var vel på svartbittida med Bjørn?
Ja, jeg sitter på toget selv med en pose full av snoker på magen, hvor den ene klarte å komme seg opp på halsen min. Det er ikke noe kult å ha en time til hjem da, og kjæringen foran sitter og gapstirrer. Og ikke, hva faen gjør du? Jeg løp tre vogner tilbake og hopper.
Hallo baby, jeg er bare snoken min.
Ja, ikke sant? Det var jo sånn. Men jeg var jo inne på, jeg husker når nettet kom, så var det Reptinett da, som vi hentet, og da var det jo begynte å bli enkelt. Og så var det jo en butikk i Sverige som hadde mye reptiler, og som tok imot bytte også, faktisk. Så fikk du tak noe her, så kunne du dra ned dit og bytte noe annet der, og så, ja.
Arvika Zoo har jeg kjøpt litt av.
Arvika, ja. faktisk.
Ja, det vet jeg om flere som har kjøpt opp faktisk på den tiden. Ja.
Nei, jeg fikk jo sånn som iguaner, så jeg holdt jo på med iguaner egentlig mest. Jeg hadde jo hele, ja, sånn som deg i den leiligheten du hadde, Bjørn, når jeg fikk mitt første barn, altså, så jeg var 18 år gammel. Da hadde jeg hele leiligheten, for jeg hadde Jesusøgle på kjøkkenet, så vi hadde selvfølgelig ikke noe spisebord og sånne ting. Og svære terrarier da, ikke sant, for iguaner, så 2 meter høye og 2 meter lange og 1 meter dype da. Så
krokodille badekarret på
kjøkkenet. Men det var badekar inne. Jeg bygde jo bakgrunner og hadde akvarie inni og sånn, altså det gikk fossefall nedi, og det var ordentlig, ordentlig fett. Så men det var iguaner jeg falt mest for. Men jeg skjønner jo at det ikke blir lov nå, men er det noen av dere som holdt på med det, eller?
Ja, jeg har grønn iguan.
Begge to.
Det var litt mer vanlig det før, da.
Jeg hadde halsbånd iguaner også.
Så er det mindre vanlig.
Hva sa du nå, Nils Harald?
Nei, jeg sa heldigvis så er det blitt mindre vanlig med iguane, for det er jo sånn, det er jo sånn standardting, så akkurat som de her røreterapiene, at det er jo vanvittig stas når de er 5 cm lange røreterapiner, eller en 30 cm lang iguane, og så går det 8 år, og så flyr den iguanen rundt på stuegolvet og flyr i trynet på ungen, og egentlig ikke har det så fint, så det er jo bra at ikke det er veldig vanlig med iguane.
Derfor, hvor setter man bort unga enn da?
Ja. Nei, det er noe med det. Det er sånn, jeg har hatt noen iguaner opp igjennom som har vært veldig snille og rolig, og så har jeg hatt noen iguaner opp igjennom som har vært grusomme, og en grusom sinne iguan, det er forferdelig vanskelig å håndtere.
Ja, det kan ikke være kult. Jeg har bare hatt rolig. Jeg vet ikke hvor mange jeg har hatt, men jeg har hatt ordentlig rolige, fine iguaner hele tiden. Og en jeg husker som mistet halen, han var veldig liten, når han hoppet ut av meg og klemte litt for sent. Så satt jeg inn med halen, men ellers har alle egentlig vært helt, helt rolig.
Så, ja. Har du blitt bitt i nesa før av en iguan på 60 cm?
Nei!
Det svir.
Midt
over nesa her.
Hva faen er det? Men du sa akkurat at du hadde hatt en annen iguan. Du hadde hatt en...
Halsbånd-iguan.
Halsbånd-iguan? Hva er det?
Den er litt mindre, den blir ikke så stor. Okay. Den var helt knæsjgrønn, og så hadde den sånn gule ringer med noe svart mønster og hvite prikker på over nakken her.
Jeg tenkte om jeg hadde halsbånd, jeg som gikk på med...
Jeg hadde med min ut i kattebånd, ja, og da hadde jeg høyblokk.
Ja, det var det jeg tenkte.
Men, og da hadde jeg på skulderen med kattebåndet på, og så kommer hun bestyreren selvfølgelig i oppgangen, inn i heisen når jeg står der, og hun tror hun er utstoppet, hun er ikke der, så hun går jo bort og skal stikke fingeren bort på ham, og da reagerer han jo uansett hvor rolig han er, så den blåser seg litt opp og flapper da. Og hun stivner jo helt, og jeg bodde da selvfølgelig 10 etter, så hun stivner i veggen og står ute. Livert, livert, livert. Så jeg fikk mitt kjeft, for hun var selvfølgelig den styreseringen som var single, og garantert ikke fått sånn opp et evighet som alltid skulle kjefte. Værste selvfølgelig som kunne komme inn i heisen akkurat da. Men når det var varme dager, så ut, den løper jo sånn faen, altså jeg måtte jo ha kattebånd på den, eller sånn, jeg ble borte på
hele tiden. Tenkte du var jo dame?
Nei, hun løp også.
På varme dager, så jeg hadde den i kattebånd.
Jo, men faktisk, den var jo sånn, den var 1,60 fra haletipp til nese da, den største. Så,
langt også.
Ja, og god og feit, den var fin altså. Men nå er det jo mye rød år, nå er det som hadde det da, eller?
Nei.
Nei, jeg tror ikke det fantes noe særlig da, jeg.
Nei, det var i hvert fall ikke vanlig sånn som det de er nå. Nå er jo iguanene blitt som ballpytonene, de finnes jo i alle mulige rare farger. Så i USA og i andre land så er det noen kjempegreier det med forskjellige morfer av iguanene.
Ja, jeg føler
det. På 70-tallet og tidlig 80-tallet så var en kongepyton. Du kunne se at du har antydninger, fargeendringer og sånt nå.
Ja.
Men det var en kongepyton. Det var ingen morfer på den tiden der.
Nei, ikke det heller. Jeg hadde en.
Jeg hadde hørt om en albin og et eller annet, men det var ikke noe morfer på den tiden. Nei. Det var veldig lite.
Ja. Jeg hadde en viltfanger. En normal viltfanger. En som hadde arr etter sånn snare på en tredjedel ned på slangen. Og det var den eneste slangen jeg ble bitt av på den tiden, faktisk. Så det var fordi han stakk han. Jeg hadde et akvarium med en treplate oppå. og bra med varme og fuktighet oppi der, så bøyde jo den seg, så han klarte selvfølgelig å komme seg ut, men da la han seg under akvariet, og det eneste måten å komme til var da rett forfra. Så han måtte stikke inn for der hvor han lå med hodet, og så dra han ut. Så da ble jeg bitt, liksom. Det var første gang jeg ble bitt av en voksen bålpyton. Ja. Merket det vel så sikkert en gang.
Det ble bare masse blod.
Det ble ikke det engang. Det ble ikke mye blod. Det ble så sikkert noe.
Men da var vi heldig, da.
Det pes å bli bitt. En bålbiton.
Fordelen her er at de fleste slangene, de biter og så slipper de med en gang. Ikke sant?
Gjør du det nå?
Har dere hatt anaconda før?
Nei.
Nils Harald. Han har.
Anacondaene, de biter. Men de fortsetter å bite også. Jeg hadde en gul anaconda. Den beit meg speilvendt, dette er sånn. Han beit meg helt opp på albuen. Så flyttet han overskjeven, underskjeve, overskjeve, underskjeve, og så jobbet han seg helt ned til håndleddet mitt. Så det er et saftig bitemerke nedover hele armen før han slapp taket. De kan være hissige av seg, altså, i hvert fall den gule. Den grønne er ikke så hissige av seg. Men Nils Harald, hadde du også hatt?
Jeg har en gul og grønn også, alt på å si, i parken da. Ja. Den gule er jo clean gæren. Velkjent at anakondaer er sure slanger, og den gule er utvilsomt den verste sånn erfaring på min del. Den grønne vi har er jo... Den er sur det nå, men den er på en måte såpass stor at det er liksom lett å holde avstand. Da.
Ja, ja.
Helt frem til du skal begynne å holde den fast, så er det selvfølgelig vanskelig, men ganske enkelt å liksom bare rusle rundt.
Sånn slange, ikke sant?
Ja, for du må jo ta den ut, ut derfra av og til. Du er nødt til å rense og fikse. Ja,
det må jo, det er en sjelden gang, men det er klart at vi gjør det jo minst mulig, rett og slett, fordi at slangen er så stor at stress og styr er jo ikke bra. Og nå er den 6 meter lang og veier 120 kilo, og da vil du jo håndtere den minst mulig for å ha slangen sin del.
Ja,
det er bare å ringe for
det. Men det er gøy, da.
Vindig.
Ja, Ergen, da kommer vi oss. Jeg trenger hjelp til å flytte den. Da skal vi være med. Det er bare å si fra. Ikke noe å tenke på. Jeg tar bak igjen.
Nei, det er show det.
Ja, ja, helt klart. Men Austin, ikke sant, dere hadde jo sikkert, dere har jo blitt bitt helt drøyt begge to. Og ikke sant, du Bjørn, du dro til utlandet og studerte. Hvordan var det med deg, Nils Harald? For du må jo ha litt studie når du har åpnet en park, men
jeg. Nei, jeg har ikke noe utdannelse innenfor det. Jeg har bare vært han rare fyren med nesa nede i bøket hele livet. Så,
det er jo helt konge å høre. Det er jo mulig. Så det er mulig uten å stikke fra alt og pakke baggen og bli borte i mange år, sånn som Bjørn. Det er mulig å gjøre det, altså.
Det var.
Ja da. Men det er jo sånn at du åpner en park, så er det klart at du har jo med deg veterinærer på laget, du har med deg zoolog på laget, du har med deg fagfolk. Men det er jo gjerne sånn at den fyren som har vært veldig interessert i en eller annen ting hele livet da, har jo gjerne mer kunnskap enn en som har gått på skole i 3 år. Sånn er det jo. Ja,
helt
så, klart. Det kommer litt an på skolen da, for den skolen som Bjørn har gått på, det er liksom nesten livets skole.
Ja, han har gått på skole og drevet med reptiler hele livet, så det blir jo ikke bedre enn det da.
Nei, det er det, men han skulka i skolen for å gå ut og fange disse her i timen. Så. Ja.
Jeg skulka ikke.
Ok, så du var i timen, altså.
Jo, men ja, men du hadde en del fieldtrips, så vi var mye ute.
Ja, og det må jeg ta et par storier derfra, Bjørn, så fra den tiden der. Noe har du opplevd.
Ja, jeg har... Hvor skal jeg finne?
Ja, det er det.
Det
er
vondt.
Jeg husker det som er litt morsomt, faktisk. Det var ufarlig slange. Eller skal du holde oss gift, eller?
Nei, det gjør akkurat hva du vil.
Gamle dager.
Det er bare 4 mot 1 her. Det er bare jeg som ikke har blitt av den giftbasilen. Jeg hoppet rett opp og snoker og sånn. Jeg droppet den giften, ja. Så det er bare... Nei, men hvis du har blitt gift eller ikke gift, det er et fett.
Jeg husker den første, aller første roadtrippen jeg hadde. Når jeg jobbet jo sykt mye før jeg dro til USA, oppe i 400 timer og sånt nå, så jeg tok jo ferien min i USA før universitetet begynte, ikke sant? Så kjøpte jeg meg Cadillac Seville, okay. Og så reiste jeg mye rundt og sånt nå. så sjekket jeg jo kart og sånt nå, og kartområdene, og liksom, jeg vet at strømpåndsnokene for eksempel, de holder seg i nærheten av vann, ikke sant? Mm. Og så sjekket jeg liksom nærområdene søra for Fargo, jeg bodde i Fargo. Så jeg kjørte sørover, inn i et sted som heter Sargent County.
Okay.
Og der så jeg på kartet at det var mye små vann og sånt rundt omkring. Så jeg kjører liksom på må for bortover da, for å finne småvannene og sånt nå. Midt inne i ødemarka der sånn, så er det et svært ditt bygg, og så masse mennesker utenfor. Så tenker jeg, her sånn, de har sikkert peiling, det er folk som bor her, så her skal jeg gå og spørre litt grann, om de kan peke meg i en eller annen retning hvor jeg kan finne disse vannene, hvor det er strømpebåndsnoker da. Så kommer de hit, og så stopper jeg, og da viser det seg til slutten sitt at det var et gammelt ektepar som feirer gullbryllupet sitt. Okay. Og ble invitert inn, de var jo superhappy for å se oss, vilt fremmede folk, ikke sant? Fra Norge til og med, ble invitert inn i dette gullbryllupet, og fikk kaffe og kaker og alt mulig rart, og mens vi sitter der, så kommer det en eldgammel dame og snakker ikke brokken norsk, som hun har lært av sin bestemor, liksom. Så det var jo super, super koselig da. Og etter å ha spist kaken og sånt og takket for alt og sånt, så ble jeg pekt i en retning da. Så jeg kjørte litt bortover der, og så stoppet jeg bilen, og så ga jeg ut på et jorde i nærheten av en bekk, og der så det sånn svært, sånn metallbadekar, som er tomt da. Det har vært sånn, drikkeskål til Sashira da. Okay. Så tar jeg tak i denne digre badekaren, hva den er for noe, og så løfter jeg det opp, og da ble jeg helt perpleks. Jeg sitter bare, ikke sant? Og så bare begynte jeg, og så bare plukket, det var jo sånn hevevis av strømpebåndsnoker, det var tigersalamandre, det var leopardfrosker, det var alt mulig, jeg bare plukket, og var så dritfort.
Jo, for de leker jo ekstreme strømpebåndsnoker.
Strømpebåndsnoker og x antall leopardfrosker og en sånn der tigersalamander. Ja. Og ett badekar.
Det er jo helt kongelig.
Ja, ja.
Jo, men strømpebåndsnoker har jeg hatt det, faktisk.
Jeg har aldri sett det. Jeg har jo sett det, men ikke sånn ikke i hånda.
Det som er kult med strømpebåndsnoken, i hvert fall det jeg husker som jeg synes var kult med strømpebåndsnoken, var at når den spiste, så la jeg opp en guppy i vannskåla, en fisk.
Mm.
Og så hoppet ned i og fanget den fisken, og nesten løp bortover terrariet i andre enden med fisken i kjeften og spisten. Drikul! Ja.
Strømpebåndsnoken er også noe av det enkleste du kan ha. De kan også sikkert spise brødskiver med leverpostei.
Helt sikkert. Helt sikkert. Men den var jævlig ivrig min, altså den beit meg hver gang jeg tok den ut. Det var liksom ikke det sjang, det var tung, 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 tung. Helt sikkert hver gang.
Bare spørsmål, hvordan hadde dere greie på varme og undervarme og overvarme? Hvilken temperatur og sånn? Hvordan kom dere frem til det?
Hvordan holdt det,
ja.
Ikke sant?
Altså, før så var det jo sånn at man fikk greie på det gjerne av andre, da. Og derfor så var det jo mye feil ut og gikk, for at en eller annen fyr som hadde slanget hjemme, mente og for han hadde hørt av noen at det var sånn, og da fortalte han at det var sånn, men han hadde modifisert det litt, og så det var jo mye sånn feillære før.
Ja. Ja.
Men det funka jo til et
visst punkt. Ja, men de overlevde og spiste, ja, ikke sant?
Ja, men det er litt sånn, verden er jo kommet litt videre, da, for før så var det jo litt sånn der, hvis slangen spiser, og den, ja, ligge levende, så har det fint. Men ja. Så sånn som iguana for eksempel da. Før så var det jo sånn at de levde jo gjerne i 8-10 år i terrariet, mens i naturen så blir det jo 25. Ikke sant? Så de sier jo litt om at de blir holdt feil da.
Ja, ja.
Og sånn var det jo mye.
Mm. Ja, men vi gjorde jo det, vi det samme her. Vi hadde jo samme oppsettet da, i bare forskjellig størrelse, uansett om det var iguan, eller snok, eller boa, eller peppepyton, tigerpyton, uansett. Jesusøgle, grønn trepyton, det hadde ikke noe mer fuktighet i den her. Akkurat samme grønne. Alt var lyspærer, varmepærer, liksom, spott. Så, og akvarium.
Ja. Og så skal det jo sies at veldig mange reptiler er jo ganske like, da, og så varme og lys, og kan regulere kroppstemperaturen fra veldig varmt til litt kjøligere, så funker jo veldig mange reptiler, selvfølgelig. Men hvis du blir litt sær i hva du holder, så begynner jo ting å bli litt avansert, og da Da det mye mer lettvint i dag å sette seg inn i ting og slippe de her luftveisinfeksjonene og alt det her styret. For det kommer jo.
Ja, men det gjør jo det. Og hva gjorde du da? Ikke sant? Vi hadde jo vi hadde en i Oslo her som var kjent som vi kunne dra til. Liksom. Men sånn som deg, Nils Harald, hva gjorde du når det ble syke dyr?
Nei, for det første så var det jo gjerne litt for sent når dyr ble syke. Og så fikk de luftveisinfeksjon på en slange for 20 år siden, så skjønte de jo knapt hva det var.
Ja,
det er... Men hvis du først fant ut av det, så var det jo her i området her jeg bor, så var det jo ingen som kunne hjelpe det.
Nei.
Så da var det å prøve å finne ut av selv hva den kunne gjøre. Da. Jeg tror aldri privat hold hadde en slange på en antibiotikakur. Det var helt uhørt.
Jeg hadde en vannagam på en operasjon, fordi at jeg visste ikke at den kunne produsere egg uten å ha en hanne der. Da. Så vi opererte, og det visste ikke veterinærene som opererte dem ut. Så døde i hånda mi når jeg hentet han, og så fikk vi den i liv igjen, og så levde den vel en uke av han, og så ble han borte. De kappet noen blodårer og noe sånt i bein og sånt, så det var, ja. Ja, det var dyr, heavy operasjon, men liksom, du gjør det du kan, da. Så, ja. Så,
Altså, jeg fikk sånne tilbakeblikk i 40-50-tallet, hvor den tvangsteriliserte.
Ja, det var ikke tungt på en gang.
Ja,
jeg vet ikke. Men det er jo sånn som i dag, da. Altså, det er jo ikke så vanskelig.
Ja, det er.
Fordi at,
ja,
i dag så sitter jo hver eneste fyr som mener på at han kan noe og legger ting ut på internett. Så når du sitter og skal finne ut av hva som er riktig for reptiler ditt, da, så er det jo ikke dermed sagt at det du leser på nett er riktig, så man skal jo være litt flink til å finne informasjon på riktig plass.
Kryssreferere er nøkkelord her.
Ja, men det er helt, altså, hente fra forskjellige
gjerne google på engelsk, ikke på norsk.
Ja, men gjerne på norsk også, altså, men gjør det begge deler og sammenligne og finne ut hva som går igjen.
Så, Norge har hatt et forbud i 40 år, ikke sant? Det forbudet har ikke vært i andre land.
Nei.
Så vi er ikke noen verdensmestre i Norge. Så vi gjør engelske søk for å være helt sikker.
Ja, ikke sant? Ja, men det har du rett i. Og nå har vi bare vært her i 4 år. Og vi har vært her i 4 år, så det er ikke mye som har kommet der enn det heller. Men du har jo ditt i boka di, Bjørn. NOF har sitt på listene sine der, sammenlignet litt med det. Og det er mye, mye engelsk informasjon, så det er mulig å få det til. Da. Men jeg synes det, sånn som det ser ut i gruppen, så gidder jo folk ikke. Det er jo de spør der i stedet for å gidde å gå og se litt selv.
Ja, det er mange, inntrykket mitt er at det er mange som ikke setter seg ordentlig inn i dette å ha den type dyr, da. De søker lette veier og får informasjonen bare servert akkurat det de trenger. Og det er en sånn uting som har blitt på Finn, jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg får sinnssykt mye rare spørsmål på Finn.
Ja, men ja. Det er, jeg legger sjelden
det dyr ut på Finn. Jeg gidder ikke å lese engang, vet du. Det er helt håpløst. I gamle dager så jeg hadde hevevis av bøker på både dansk og tysk og engelsk, ikke sant? Og det var jo å lese, ikke sant? Skulle du ha en kornsnok? Ok, hvor lever kornsnoken? Ok, den lever i USA. Ok, hvor i USA lever den? Greit. Ikke sant? Og så finner du informasjon om disse stedene, ikke sant? Hvordan ser habitatet ut på de stedene? Hva er temperaturene der? Det var jo sånn naturlig å gjøre når jeg var liten, da.
Ja, og så var det med deg, Nils Harald, for du gikk jo veldig kjapt over på å bestemme deg for park.
Nei, også sånn til å begynne med, når jeg skulle åpne park, så var det jo sånn at jeg sendte jo søknaden og fikk jo avslag på den, heldigvis. Og så brukte jeg 6-7 år, faktisk, før jeg og kompanjonen min åpnet den parken. Da. Og det er jo de 6-7 årene der jeg har brukt på å bli flink til det jeg driver med i dag. Og så hadde jeg bare fått godkjenning av første søknaden, så hadde det jo blitt skandale. Så takk Gud for at det tok lang tid, og takk Gud for at det er vanskelig, for det er vanskelig, og det skal være vanskelig. Så jeg lærte veldig mye på de årene, men jeg har jo liksom alltid vært en sånn fyr per dags status. Jeg har ikke gått forbi en reptilbok uten å kjøpe den. Det har jeg gjort i de siste 15 årene, og gode og dårlige bøker. Men jeg har veldig, veldig mange bøker, da. Lest mange bøker, Og det der nesten all min kunnskap kommer fra, det er bøkene og ikke nettet. Og så finnes det dårlige bøker også. Men det finnes veldig mange gode bøker.
Begge, det forteller du også, Bjørn, at du bøker, det, du også har en haug med bøker. Du har så mye bøker at du gir dem bort når du får besøk.
Ja, nei, ja. Jeg har bøker for sikkert over 100 000.
Ikke sant?
Jeg har en egen svær kommode med bare reptilbøker.
Ja.
Fra
gammel. Mm. Ja, men det er det. Ja, vi har jo sett det. Vi har vært der. Ja. Det er jo, da hadde du jo bokhylla som du gjorde om til rack. Full av bøker. Så. Ja, det er, jeg var litt dårlig på den lesingen, så jeg var mer ute og hentet, jeg er mer kaklete, så jeg henter informasjon på prating. Så jeg drev og kjørte rundt overalt og møtte, jeg ble jo kjent med folk som var eldre.
Det var nytt for meg, ass.
Så jeg ble med hjem og ble kjørt rundt overalt, jeg var ung gutt. Er det noen som kommer?
Jeg har ingen på døra, hos meg. Ja.
Nå er det faen meg nok. Men sånn som det, Nils, her, når du skulle åpne parken, ikke sant? Dette her var jo da lenge før det var lovlig her, sånn at du må jo på en måte finne ut noe erfaring med dyr, du må finne hvilken type dyr skal jeg ha? Hvordan kom du frem til det?
Nei, altså det er jo det som er da, med det som er kjedelig med å drive park, det er jo det at hvis du er reptilentusiast, så har du jo lyst til å ha det ja, det mest spesielle, eller det mest giftige, eller det mest sjeldne, ikke sant, de tingene der. Men det driter jo gjestene i. Og så gjestene blåser jo om det ligger en kongepyton, eller en kjempesjelden pyton fra Indre Gokk. Det bygger jo ikke de seg om. Så man må jo på en måte vise fram de dyra som er stas å vise fram. Og så må man krydre det med alle de der gode historiene. Og så er det jo den bevaringsbiten da, som selvfølgelig er viktig. Men når man åpnet første gangen, så var det jo... Ja, også det er klart det var lettere å få lov å vise fram en kongepyton enn å få lov å vise fram en hvitleppepyton. Og så når du fikk en hvitleppepyton inn i parken, så var jo det stor ståhei, for det var jo sjelden vare. Og så har jo det blitt mindre sjelden vare, og da har man jo lyst på andre ting, og sånn er det jo litt. Men sånn for min del så er jeg blitt sånn fyr som er null interessert i morfe. Jeg er null interessert i den der genetikken da, på slangene. Skal jeg vise frem dyr og ha dyr, så skal det være naturlige dyr. Liksom. De skal se ut sånn som de gjør i naturen. Det er blitt kjempeviktig for meg. Det andre, morfer og sånne ting, totalt uinteressant.
Det tar vi også.
Der er jeg.
Lokaliteter da?
Ja, nei, lokaliteter er interessant. Ja, nei, det er interessant. Men det er interessant for meg da, selvfølgelig ikke for de som besøker oss. Hvis Bjørn Ormstad besøker oss, så er han interessert i det. Men hvis en barnefamilie kommer og besøker oss, så bryr de seg ikke om det. Men lokalitetet, det er jo kjempeinteressant, og spesielt på gift. Det er jo helt fantastisk fascinerende. Der blir man litt nerd igjen.
Ja, det er jo gærent klart. Og det blir sånne som jeg som ikke bryr seg så veldig mye. Jeg bryr meg ikke så mye, men jeg til og med blir superfascinert av dette. Det er i hvert fall han setter i gang.
Det er jo story der at det bare kjebler hjertet.
Ja, og det er jo en sånn nyere forskning. Ikke sant? Og mer de forsker på den der lokalitetene og gift, så er det jo, altså det er jo totalt ulik gift på samme art som befinner seg en kilometer lenger bort i gata. Og da blir det jo kjempespennende.
Ja, det er spennende for dere, fader og sjukt for meg. Gærninger, hele gjengen. Jo, men sånn, har dere noen story fra, sånn som du da, Bjørn, kommer du på en eller annen story som har skjedd med enten reptilhold og steil, noen, har du hatt politi etter deg? Har du hatt noen som har sleppt ut? Et eller annet, hva har skjedd i gamle dager som du husker da?
Det blir jo ganske kjedelig for min del fra gamle dager, fordi altså, det startet med at jeg hadde disse froskene og sånt nå, så ble jeg fortalt at det må være litt sånn hysj-hysj, ikke si til alle, ikke sant? Men du plapper jo om det, ikke sant? Og alle visste at jeg hadde, han kom jo folk på besøk for å se på disse dyrene og sånt, og ingen som brydde seg, så inntrykket mitt den gangen var at politiet, de brød seg ikke det hele tatt, de visste at vi hadde. Men det brød seg ikke, så lenge det ikke forelå en anmeldelse på det, ikke sant? Eneste politi som har vært på døra hos meg, det da var jeg ikke hjemme selv engang. Da hadde jeg en svær tigerpyton på nesten 3,5 meter som het Snuppa. Hun var skikkelig kosegris. Og da kan han si hva han vil med at disse dyra ikke er sosiale, altså. Og der hadde jeg, hun lå i ene enden av buret, og åpnet andre enden av buret, så la jeg bare hånda inn i buret sånn. Da kom jeg krypen opp fra andre enden av buret, og så la hodet sitt opp i hånda. Og det hun ville ha, det var kos på halsen. Så gjorde jeg sånn, strøka under halsen, og så løftet bare hodet opp sånn. Det likte hun. Så da kan jeg bare stikke hånda inn i buret, og så kom jeg krypen bort og la hodet sitt opp i hånda mi. Det gjorde jeg flere ganger, det var jo dritkult. Men greia med det der da. Jeg studerte jo kunst og håndverk i Namibia. Lang historie, kort. Det var en kompis av meg, eller en tidligere kompis, da, som skulle passe leiligheten mens jeg var borte i 3 måneder. Han skulle altså ta seg av foringen og snuppa da, i tillegg. Han tysta jo på meg mens jeg var i Namibia. Og da ringte en annen kompis av meg og fortalte meg, Bjørn, det er helt krise her, politi står her, matilsyn her, det er helt krise, de skal drepe slangen, det er, ikke sant, og så står jeg nede i Namibia på andre siden av jordkloden, ikke sant, på telefon, og er superstresset, visste jo ikke, hva skal jeg gjøre for noe, liksom, men da hadde de kommet seg inn i leiligheten, og det første matilsynet hadde sagt visst nok, da var at det, oppsettet var veldig fint. De så en tillitsfull slange som hadde det godt, og alt var bra på en måte. Så dette var vondt for dem å måtte avlive den her sånn. Men den ble avlivet på stuegulvet hos meg. Og mens jeg var på telefon i Namibia. Det var kjempetrist. De hadde slåss med denne slangen her sånn for å prøve å sette sprøyter med gift og sånt nå. Så det var grusomt. Det var nesten traumatisert på telefon. Og det preget meg mange år etterpå, for dette var... Hun var et flott dyr, altså. Og jeg savner det enda.
Fikk dette noen følger for deg etterpå, eller?
Hva sa du?
Fikk dette noen følger for deg etterpå? Av politiet eller matforsyn, eller?
Ingenting. Jeg tror jeg fikk en liten bot, men... det var ikke rare greiene. Matilsynet ville at jeg skulle søke. Dette er jo sikkert 20 år siden. Så nei, de så at dyr hadde bra. De så at jeg visste hva jeg holdt på med, så de gjorde ikke noe mer ut av det, rett og slett. Men siden det kom en anmeldelse, så var de pliktige til å ta tak i det. Hadde det ikke vært en anmeldelse, så hadde ikke dette skjedd i det hele tatt.
Så dere er ikke kompiser i dag, han som skulle ta vare på den, liksom?
Nei, jeg prater ikke med
han. Nei, jeg ser den. Hva med deg, Nils Harald? Har du noen storier fra noe som har skjedd, eller som du kommer på?
Nei, det er jo mye som har skjedd, men å komme på det da. Jeg har i hvert fall aldri hatt besøk av politiet da. Nei. Jeg vet at politiet visste at jeg hadde slange hjemme, men jeg bor i en liten by, så når du har... 15 slange hjemme, da vet alle det til slutt. Sånn er det bare. Og det er jo en risk å ta, da, for du vet jo at ikke det er lov. Så hvis du drasser med deg flotte dyr hjem, så vet du jo at risikoen for at de skal bli tatt og avlivet, den er der. Så det var jo aldri noe gøy når det ble sånn plappring om det. Men likevel, som Bjørn sa, man plapper jo om det. Man har jo slangene, det er klart man prater om det.
Jeg blir jo så engasjert, men jeg blir så jævlig gira og engasjert.
Jeg har ikke noen erfaring fra den tiden.
Nei, men nå da, du sier det. Hvor, jeg må se på oss da. Herregud, faen meg, hver 14. dag går vi her og gjør noe som ikke egentlig får så mye igjen for. Bare for å få informasjonen ut, prate om dyra, prate om hobbyen og alt mulig.
Det er jævla gøy da.
Det er dritkult. Hvis jeg skulle hatt noe, ikke fått lov å prate om det, var det grusomt.
Ja, det er sant.
Jeg hadde jo giftslange med en leilighet, så hadde jeg giftslange her da. Og det er klart, da skjønte jeg jo selv at Når du leier en leilighet, en loftsleilighet, så er det liksom ikke nødvendig å ha klapperslag og sånne ting. Så da kvitter jeg meg med det da, for det er klart, en ting er hvis en kornsnok lurer seg ut, men du må liksom si det til han du leier av hvis en klapperslag har annekt seg ut på lovet.
Kan ikke du ta deg en uke ferie? Jeg har noe lengt.
Den store frykten min i dag, det er når jeg holder giftslange nå, så er jo den største frykten, det er at en slange skal rømme. Ja, så har vi jo gode rutiner, så det kommer jo aldri til å skje, og det er jo bygget på en spesiell måte og sånn, men det er klart at du blir en sånn idiot når du lukker et terrarie og låser det. Så sjekker du det og sjekker det og sjekker det. Nesten så du må ta bilde av at det er lukket for å kunne se på det bildet når du kommer hjem. Du kan bli helt sånn der opphengt i å låse ting. Da. Det er en god egenskap når du jobber med giftslange.
Veldig bra for oss.
Det er viktig å ha gode rutiner, ja.
Ja, uten tvil. Ja. Bjørn, du hadde en story på rømning. Var det det?
Nei, jeg tenkte jeg skulle ta en historie om kobra. For en del år siden så jobbet jeg med skogsdepartementet i India. Og jeg kom i kontakt med en eller annen sånn slangefanger der nede. Da. Og den jobben her som de gjorde, var å fange slanger som hadde kommet seg inn i urbane strøk. Og så relocate, ikke sant? Det ble puttet i sånne svære brønner som gikk ned i bakken. Og samlet opp der sånn, og så en gang i uka så kommer det da folk og så frakter disse slangene og slipper de løs langt inn i jungelen da. Mm. Det er greit at han der som jeg jobbet med, han var jo alkoholiker, så han var jo dritings hele tiden. Jeg tror ikke jeg pratet med han en eneste gang hvor han var edru, ikke en eneste gang, han drakk alltid.
Det var litt slangene i bilen.
Det er han som redder deg fra de farlige slangene i
bilen. Jeg har en video på YouTube som heter Naya Naya by Night. Det er den første kobraen som jeg fanger inni et hus 2 mil inn i jungelen i sørlig India. Og da var han såpass dritings at jeg måtte kjøre motorsykkelen, og så måtte han sitte på. Og da hadde jeg kobraen i fanget mens jeg kjørte hjem gjennom denne jungelen der sånn. Og han var ikke i stand til å ta seg dette her sånn, så jeg måtte dra på hotellet med denne kobraen. Så jeg varsler jo da resepsjonen at jeg jobber for skogsdepartementet der nede, og forklarte historien. Jeg har en kobra her sånn, jeg må ta med den opp på hotellet. Men de visste jo allerede hvem jeg var og hva jeg holdt på med der nede. Så jeg fikk tillatelse av hotellsjefen til å sove med kobraen på hotellet. Det var kult.
Det er faen ikke verst, for det tror jeg ikke du hadde fått lov hvis du hadde vært på hotell i
Norge.
Det var jo drittig. Ja, det var en kobra her, så det er greit at vi tar en natt. Har du sånn allergirom?
Men, jeg sov en natt på Strømstad Hotel, jeg er med 3 kenguruer på hotellrommet. Går det til en 6 utiske dyr her oppe da.
Men helvete, tørte du å sove da med 3 kenguruer?
Ja, men det der hørtes ulovlig ut. Altså,
ja, det var lovlig. Men det var en spesiell opplevelse å sove på det rommet der med de kenguruene i kassen der.
Men hva sa resepsjonen da når du kom med? Du, ja, det er meg og 3 kenguruer.
Nei, det er ikke sant. Hva skal de si da? Det blir jo nesten for dumt, ikke sant? Når du kommer en fyr inn der og trenger å sove noen timer. Men jeg var med kenguruen min. Men det gikk det.
Ja, det er ikke riktig verdt, altså. Nei, for faen. Men var det sånn at du hadde stua full du også, eller Nils Harald, samme som Bjørn hadde, og jeg for så vidt?
Ja da, jeg hadde det, og så var jeg sånn, jeg fikk et sånn eget rom da, i de leilighetene jeg bodde når jeg var der, på den alderen, som var reptilrommet liksom. Ja, for å få det vekk fra stua. Så var jeg heldig å ha det ekstra rommet, og det funker det. Da kan du liksom ha temperaturen og hetetoktene der inne, og så kan du leve litt mer normalt i resten av leiligheten. For å ha 10 terrarier i stua, det krever jo sitt.
Ja, det er jo klart du gjør det.
Det setter sitt preg på innemiljøet.
men hvilke dyr hadde du da hjemme, liksom, hvis du går bort fra gift da?
Hva sa du nå?
Hvis du går bort fra giftslanger som vi har pratet om, hva andre dyr hadde du hjemme da på den tiden?
Ja, hva var det vi ikke hadde da? Nei, jeg tror jeg nesten har vært igjennom alt mulig. Jeg har hatt tiger, pytoner, anakondaer, jeg har hatt kornsnoker og kongesnoke og kongepytoner og teppepytoner og ja, jeg tror jeg har vært igjennom alt mulig også. Ugler og varaner og
ja, ikke sant.
Masse rart. Det var en sånn periode som var opptatt av liksom hele tiden å ha noe nytt.
Ja,
så det blir jo litt sånn nesten litt sånn samling da. Jeg er ikke sånn veldig stolt av det da egentlig, men det var jo litt sånn, det var viktig å ha mest mulig, flest mulig og mest spesielle ting, og da ble det jo en sånn, det ble jo en samling av det.
Ja, men det ser vi nå i dag også. Det er jo selv når det kommer en ny inn i jobben. Jeg mener fra første Facebook-post til si 6 måneder etterpå, da, hvor det er stua fullt og en haug med slanger fra Finn. .no, ikke sant? Med feilpapirer og alt mulig, ikke sant? Det, folk hamstrer jo i begynnelsen. Så, så, ja, det gjør det, men jeg vet ikke hva som skjer med det her. Det er jo som et drug dette her, da. Det er jo mer avhengighet, det blir mer avhengig av dette her. Faller heller enn en annen.
Ja, det er en livsstil.
Jeg har ikke vært glad å være av dette her.
Ja. Livsstil eller en jobby?
En jobby, ja.
Ja, det er det der.
Men sånn som deg, Bjørn, du har jo huset fullt nå. Har du alltid hatt det, eller når du liksom var ferdig med studien og sånn?
Jeg har alltid hatt reptiler. Så lenge jeg kan huske, så har vi hatt reptiler. Og som Nils Harald, så har jeg hatt det aller meste. You name it, jeg har hatt det.
Ja, men det er sånn man finner ut av hva man synes er greit også, da. Altså, hva man synes, hva man liker å jobbe med, ikke sant?
Voldsomt da, begynner med alle, og så plukker bare vekk noen.
Ja, det blir jo sånn, for når du har så mange, da, så er det jo noen du fokuserer mer på, og til hvert da, så tenker du, så skjønner man at, ok, kanskje ikke jeg burde ha den. Den burde noen andre som tar det dere vare på. Ikke sant? Men man lærer jo sånn på...
Men det var litt mer utbytting før, ikke sant? Jeg hadde jo mitt nettverk, ikke sant? Det var et litt annet nettverk enn det jeg har i dag. På den tiden så var det ulovlig, ikke sant? Så det var et annet type nettverk, ikke sant? Mm. Men jeg hadde mye forskjellig, og så var det mye byttehandler på den tiden. Så jeg hadde for eksempel halsbåndiguan, ikke sant? Og så kjente jeg noen som kjente noen som kjente noen som hadde noe annet som jeg hadde lyst på. Og så kunne vi gjøre byttehandler og sånt nå, kanskje noe mellomlegg og sånt nå.
Ja, ikke sant? Ja, men det er jo sånn, sånn var det. Jeg husker jeg møtte på folk på hotell og sånne ting. Vi hadde jo når nettsiden kom da, hvis ikke før det, så var det Jungeltelegrafen, og så dro på disse NHF-møtene, når den begynte. Da var det også litt sånn der, han burde du prate med, han burde du prate med, og sånne ting, og jeg ble tatt med dit. Så, for der også, og så dro du hjem til folk. Det var liksom det som var, vi dro på hjemmebesøk, og så var det den, nå bytte her, og nå bytte der med hva de hadde.
Det var alltid spennende det når du skulle hjem til noen og når du hadde kjøpt en slange eller en øgle eller et eller annet, og så fant du plassen de bodde og inn og se oppsettet og hvordan dyret hadde det, og så var det, følte du da at han kunne veldig mye, så han ja, noen tips råd, og så fikk man med seg øgla, og det var...
Jeg har til og med kjøpt en iguan på motorsykkel. Jeg kjørte en time med iguanen jeg satt bakpå, med iguanen innenfor skinnjakka på veien. Så smart var jeg på den tiden der. Det er sånn impulskjøp. Ja, faen, på motorsykkel så stakk innom en som holdt på med og hadde masse, og så hadde en iguan som jeg ville ha, og så endte jeg opp med det. Jeg tok meg på motorsykkel til hjemme. Den levde, den ble ikke dårlig, men det var flaks.
Det som bekymret meg med denne historien var at du satt bakpå.
Ja, bitch. Det var før jeg hadde lappen, jeg var ikke gammel nok, så jeg hadde ikke noe valg.
Ja.
Så, men sånn er det jo. Så, men sånn som nå, Nils Herald, når du skal hente deg noen dyr nå, for det er sånn som nå, hvis du trenger noen nytt dyr til parken, så det er jo lovlig, men det tar jo jævlig lang tid, vil jeg tro.
Ja, det tar lang tid, og så er man jo mye flinkere, og man kan mer, så man gjør det jo på en helt annen måte. Ikke sant? Nå er det litt sånn, altså hvis jeg trenger en teppepyton til parken, da, nå er det ikke noe sånn, nå gjør ikke jeg det, men hvis noe så enkelt som det, så er man jo blitt litt sånn da, at før så hadde man kanskje bare, en teppepyton, yes. Men nå vil man gjerne ha den i den og den alderen, man vil vite gjerne hvor den kommer fra, man vil... Ja, man vil liksom, det skal være en mening bak hvert eneste dyr da. Om det er en giftslange, eller om det er en gecko, eller om det er en ape, eller en kengu, så er det liksom alltid en mening bak det. Og da blir det litt mer gjennomtenkt, og da er det gjerne sånn at man bruker gjerne et år da på å skaffe det riktige dyret. Og så er det jo noen dyr som selvfølgelig ikke trenger å være så veldig fancy, men man legger mye I det. Og så det jo, man driver park, så handler det jo mye om, ja, det sånn som aper og sånne ting som vi har. Det jo bevaring, og det ligger jo ting bak det, så det liksom ikke bare å si, hei, jeg har lyst til å ha det og det dyret. Her, man må jo bli en del av det miljøet der også, for å kunne få lov å ha ting.
Men bare, dette sikkert, men avler dere apekatter, liksom? Det det dere gjør? Jeg tenker på bevaringen, eller?
Ja, så, sånn som lemurene og de små apene og sånn, de med I bevaringsprogrammet. Så de, der det jo en koordinator da, som på en måte styrer. Altså, han kan jo plutselig si at nå skal vi ha handen deres til Tyskland, for den skal pares med en hoved fra Østerrike der, liksom. Ah, okay. Så vi eier jo ikke de dyrene der, de egentlig på utlån.
Ja,
er så er det en som styrer og sender de rundt. Så vi avler når vi skal avle, og så avler vi ikke når vi ikke skal avle. Så det litt sånn mening bak det også.
Men dere har samarbeid med andre dyreparker også?
Ja, absolutt. Alle dyra våre, eller nesten alle dyra våre, kommer fra andre parker.
Ja.
Og så er det bare uttaket som kommer fra private hold. Sånn som når vi for eksempel skaffer giftslanger, da, så jo parker som holder giftslanger I hele Europa jo veldig, veldig begrenset. Ja. Så da det jo mye mer gift I privatmiljøet rundt forbi Europa enn I dyreparkene.
Ja, så
da strekker man gjerne ut en hånd dit.
Mm. Jeg har jobbet I amerikansk dyrepark, og der gikk det jo på samarbeid med andre dyreparker. Ja. De skaffet, den dyreparken jeg jobbet I, de skaffet seg orangutang like etter at jeg sluttet der.
Og
det gikk via andre dyreparker på en måte.
Det var faktisk en kjapp gøy ja.
Det var veldig, veldig god ja, men det jo sånn med deg og Bjørn selv om det I andre, du skaffer jo ikke til park men når du ordner deg dyr nå så det jo ordentlig gjennomtenkte dyr der det jo mer på morfra som på snorkene dine men du tenker jo godt igjennom og du venter lenge på dyra dine du også
Ja, det går ofte flere måneder mellom når jeg kan fra avtalen blir inngått til dyret kommer.
Ja, ja, det gjør det.
Sånn sett så var det jo lettere før, ikke sant? Da var det bare, ok, jeg har lyst på en regnbueboa, ikke sant? Ja. Greit nok, så var det å ta kontakt med han, og han tok kontakt med han, og så fikk jeg en regnbueboa en uke etterpå, liksom. Mm. Men nå så det jo det papirveldet, ikke sant? Du må jo søke, og alt skal registreres, si til styr, bruker du lengre tid på, ikke sant? For det mer papirjobb, ikke sant? Så ja. Så jeg registrert dyreimportør til Norge, så jeg varsler og registrerer hvilke dyr jeg skal ha med inn, og så har jeg gjort avtaler med da folk fra land og strand rundt, og så har jeg... kurerer som henter dyra mine og blir levert på pick-up points og sånt nå da.
Ja, ikke sant.
Så det mye planlegging bak og, ja, og mye papir.
Ja,
tre tjukke permer med bare papirer på de dyra jeg har.
Ja, vi har sett det. Det helt drøyt, men og, ikke sant, så det jo ikke alle, det ikke Gud og Varmann som kan gjøre dette her. Jeg mener,
jeg tenker den tolleren som skal se forskjellen på sånne dyra her, Det altså det
han må sette seg inn I ting
han skal kunne se da forskjellen på en kongepyton til 10.000 nei til 1000 kroner og en til 100.000 kroner.
Ja, så må sette
seg inn. Samme det med edderkopper og samme det med boaer og samme det med liksom alt sammen.
Ja.
Så det som klarer det jo ikke.
Nei,
det som greit å tolle
papirene.
Og på bildene.
Ja,
tollerne, de har ikke peilingen I hele tatt så om du kommer med en 10 kornsnoker da og den ene kornsnoken en rød spyttekobra så ser jo ikke de forskjell med mindre kobran reiser seg opp, ikke sant?
Nei, ikke sant
ser jo ikke de, det. De ser på bildet at ok, den ser sånn ut og så ser de på dyret I boksen ok, den ser sånn ut bildet og dyret, det ligner på hverandre så ser de på navnet på papiret kornsnok, ok, greit, ferdig de har ikke peiling
Nei. Men det bare et spørsmål om tid det, og for det, for det skjer så
vi kan... Ja, det kan vi ikke forvente heller at hver eneste toller I Norge skal kunne identifisere reptiler også Så man kan jo være
eneste forskjellig til narkotika.
De burde ha kunnskap om positiv lista.
Ja, det er det jeg mener da.
Ja. Det får de nok etter hvert også, men de har jo ikke det nå.
Det er det jeg tenker, ja. Og det er plutselig så dukker du på en reptilnerd i tollvesenet. Og så,
jeg hadde vært den nazi-tolleren.
Veldig, du hadde vært, ok, gidder du hente til meg også, hadde du sagt.
Det er bare å tenke selv da, at hvis du tar en kornsnok, hvis du tar 20 forskjellige morfra kornsnoker da, og så blander du de med 20 forskjellige morfra andre typer slange, jeg skal love dere at til og med de nerdene som sitter i den podcasten her, de skal ned med lupe noen ganger for å identifisere slanger av de også.
Klart, altså, nei, altså plutselig får du 50 slanger inn i tollvesenet, og du står i en lang kø bak med 60 pakker, 60 trøller med sprit. Så liksom, du er på å bli ferdig også. Så det er ok, 20 snoker, det gidder du ikke å se på. Det er sånn, det er ok, da kjapt igjennom, ferdig. Så du skal ha bra uflaks hvis du blir tatt selvfølgelig, men jeg vil fortsatt ikke anbefale noen å gjøre det.
Nei.
Så er det sagt. Så nei, vet du, vi er allerede under en time og 10 minutter. Hva vil du si, Bjørn?
Jeg vil bare si at du trenger utgangspunktet ikke mattilsynspapirer, egentlig. Men det gjør jobben så mye lettere for tollerne. De spør spesifikt etter de papirene, ikke sant? Ja. Så har du all dokumentasjon på plass, så er det ikke noe problem med det helt tatt.
Nei, ikke sant. Det er akkurat det, og da går det fort.
Ja. Mindre det er enn du skal hente tre.
Hvis jeg får karulere hvorfor du ikke har mattilsynspapir, liksom, så tar du heller og skaffe de mattilsynspapirene, ikke sant, for å gjøre det enklest mulig for deg selv på grensa, ikke sant?
Ja, og hvis jeg for eksempel har brukt, la oss si, 50 000 på et dyr fra utlandet, så skal jeg i hvert fall sørge for å få det hit.
Ja.
Så da er det bare å betale moms og toll og alt det der.
Ja, men det så første året ved Helge og Reptilen, når de importerte ganske mye dyr da, første året, og de ble stoppet på svenske grensa, var det 125 dyr eller 128 dyr de hadde der. Og så mangler det med kvittering på én. Den ble stående her i 8 jævla timer på grunn av én kvittering. Så de måtte da klare å ringe til han fyren, så han måtte da fakse. Nei, fakse, hører du? Fakse?
Ja, det var på
en tid
du var middelalderen.
Han mailet han over til Helge, og de slapp ut av tollen etter 8 timer.
Telex, jeg hadde det når du var
over til Sverige.
Det er stor forskjell på de forskjellige tollovergangene også, når det er sagt. Ja.
Det blir der sånne smuglepodd.
Svenske grenser for eksempel er jo mye mer tungvint å ta med dyr inn via Danmark og Kristiansand for eksempel. I Kristiansand så har det blitt drevne og flinke, så det er jo en enkel prosess.
Ja. Det er grunnen til at du måtte
ta samme prosessen i svenske grenser er jo helt håpløs.
Det er det han er, så, og de har jo hatt det hele tiden, så der er det jo faktisk, der kan de litt, og alt er lov, så er det ikke alt med så å si. Så, men de måtte, ferja gikk ikke over til Kristiansand, det var storm eller noe, så de valgte å kjøre rundt, og så ble de stående fast der i stedet.
Akkurat før det gikk ferja, da?
Det var ikke det, det var for nå etter at det ble lov faktisk, det var i 2017 etter at det
var på dansbåt.
Ja, det var det. Nei, vet du hva, vi er på en time og et kvarter, vet du hva, jeg skal gjerne holde på et par timer til,
men
det kan vi ikke. Vi må legge dere ned, tusen hjertelig takk for at dere ble med på dette her på bitte lille julaften, dette her er dødskult.
Grand.
Vi kjører i gang til neste år igjen også, og da skal vi gjerne ha dere med. Men Sarald, det har ikke noen valg, vi kommer ned til deg og kjører en podd der på bakrommet, så er du ikke med, så bare tar vi og hukker opp med en eller annen som jobber der, og så
da sier Andreas, så kommer en av det, altså.
Så det skal vi.
Ja, dere er hjertelig velkommen.
Ja, takk skal du ha.
Tusen takk. Så vi legger det ned, holder det på bare holder det der, vi legger det bare ned på linja, og så skal vi avslutte, og så snakkes vi litt mer etterpå. Skal vi se, der og der.
Yes.
Det går til å gå så fort.
Ja, gjør det.
Helt krise. Jeg skal gjerne holde på et par timer til.
I hyggelig lag så er det ofte sånn.
Ja, det er det. Så just.
Dette skulle jeg tenkt på før.
Du, jeg, ja?
Ja.
Det var ikke jeg som ikke var
med. Litt mer gjennomtenkt dette med opprettelavnet.
Til i Romula, hvor vi skal kjøre med litt tilbakeblikk og litt bloopers av det vi klarer å finne, ting som ikke har blitt vist, dyr som ikke har blitt vist, av ting som vi har vært hos.
Har vi det?
Vi har noe, vi har litt i skattekammeret, og vi har også en pris vi skal dele ut. Ja. Til en oppdretter.
Oppdretter,
ja. Årets oppdretter som dere og vi synes har gjort litt for miljø.
Slo meg nå.
Nei.
Det kan jo være en som ikke er oppdretter, men som har masse forskjellige reptiler og bidrar til et positivt miljø.
Ja, drar du ut til mange flere da, som kan bli med. Så, ja. Men det, la oss gjøre det sånn. Den som har gjort mye for miljøet, da, den som du synes er viktig for miljøet, om man har vært oppdretter eller bare en hobbysamler, whatever.
Ja, jeg tenker da får vi med oss flere da.
Ja, det er kult. Ja. Så da blir det noen å velge med. Men det er i hvert fall en dere synes fortjener en liten oppmerksomhet, lagd av Reptile Design, spesielt bilen.
Ja. Fått pass på ringen nå.
Ja, den sitter. Så vet du hva, men vet du, igjen, tusen takk at folk gidder å høre på dette her.
Ja, veldig kult. Veldig kult. Jeg har følt med, så det har vært flere å innom.
Og masse spørsmål. Er noe mer? Kom noe gjerne noen tips og råd om hva vi skal prate om neste år. Vi kjører i gang etter den julepodden, så blir det en liten juleferie for oss, for vi må rigge opp en liten nytt utstyr. Ja. Vi skal
gjøre et sted. Jeg må endre adresse på podcaststudioet mitt.
Det er litt som skjer, som gjør at vi kommer til å komme i gang med vi skal ha ny logo, nytt utstyr. Det skjer ting,
altså. Nytt utstyr, for det holder. Men vi skal i hvert fall ha ny logo.
Og det skal være nytt kamera, det skal være noe mikk, det blir nytt utstyr.
Ja, ok, det blir nytt.
Så, men vi skal i hvert fall være her, og vi kjører på neste år også. Tusen takk til alle sammen som har vært med.
Yes, og forbered på den der julespesialen, for den blir rundt 2 timer, tenker jeg.
Ja, så må vi si at vi har jo en Crested episode som kommer nå. Vi sitter og redigerer.
Smugtittet på en dag.
Den er så å si ferdig. Det er
mye
tekst og litt sånne ting, noen effekter. Så er den ferdig, så den kommer ut i morgen. Hjemme hos Hildi Mio, Crested Gecko.
Følg med på det.
Veldre Geckos. Så har du noe kosere med jula, og vi kommer tilbake med en julespesial.
Yes.
Så tusen takk igjen. Tusen takk for at dere med oss. Og så ender vi med den. Nei, vi må jo ha
en outro, en intro.